Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. ANRE a anulat ultima scumpire a carburanților după ce aceasta fusese subiect de dezbatere aprinse în Parlament.
Este o lovitură aplicată de către ANRE. Solicităm în mod de urgență întrunirea ședinței Agenției Naționale în vederea anulării hotărârii privind majorarea prețurilor la carburanți.
Un succes în integrarea copiilor romi în procesul de învățământ în Moldova și nori grei deasupra comerțului internațional, odată ce președintele american Donald Trump își ține unele promisiuni electorale. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Jurnalistul rus Arkady Babchenko, care se află în Ucraina și a cărui moarte a fost înscenată de serviciile speciale ucrainiene, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă de la Kiev că a ales să trăiască. Ei m-au întrebat ce vrei. Vrei să trăiești sau vrei să păstrezi etica meseriei, onestitatea, integritatea morală pentru profesia ta de jurnalist? Vă rog, prieteni, să vă păstrați etica, onestitatea și integritatea morală pentru meseria voastră. Eu am ales să rămân în viață. Babchenko a mai spus că este recunoscută Ucrainei pentru că i-a acordat azil și pentru că forțele speciale i-au apărat viața. A mai spus și că îl urește personal pe președintele Rusiei Vladimir Putin și că, din cauza politicii sale, nu a avut de ales și a intrat în această operațiune specială.
În конце концов стало понятно, какой выбор. Ну куда бежать? Ну он Скрипаль сбежал в Англию. Скрипали сбежали в Англию, были там, видимо, вообще под охраной, насколько я понимаю, то достали, да?
A fost Arkady Babchenko astăzi într-o conferință de presă la Kiev. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că întâlnirile părții americane cu reprezentanții Coreei de Nord au mers, cităm, foarte bine și că o delegație din partea Fenianului este așteptată mâine la Washington pentru a-i aduce o scrisoare liderului american din partea omologului său nordcorean. Președintele american a anulat inițial prevăzuta întrevedere cu președintele nordcorean Kim Jong-un din 12 iunie, dar atât Washingtonul cât și Fenianul și-au întețit în ultimul timp eforturile diplomatice pentru ca reuniunea la vârf să aibă totuși loc. Statele Unite cer denuclearizarea completă a peninsulei coreene, oferind în schimb avantaje economice și de securitate pentru Coreea de Nord și liderii săi. Statele Unite ale Americii impun din noaptea aceasta taxe vamale suplimentare asupra importurilor de aluminiu și oțel din Canada, Mexic și Uniunea Europeană, încheiind perioada de scutire de 2 luni. Secretarul american al comerțului Wilbur Ross a declarat că începând cu miezul nopții intră în vigoare noile tarife de 25% la importurile de oțel și 10% la importurile de aluminiu din Uniunea Europeană, Canada și Mexic. Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, susține că Uniunea Europeană va impune contra. Cecilia Malmström, comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, a anunțat la rândul ei că Uniunea Europeană este de acum pregătită pentru o dispută în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului cu Statele Unite. Reacții similare au venit și de la Berlin și Londra, care au cerut excepții pentru țările comunitare care sunt partenere și aliate ale Statelor Unite. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a condamnat joi România în cauza Nahsiri, terorist Al-Qaeda, obligând statul român să-i plătească 100.000 de euro și a constatat că România a găzduit centre secrete de detenție ale CIA între septembrie 2003 și noiembrie 2005. Nahsiri se află în prezent la Guantanamo Bay. CEDO a constatat violarea de către statul român a mai multor drepturi fundamentale din convenție în acest caz, precum supunerea la tratamente inumane și degradante, dreptul la libertate și securitate, dreptul la un proces echitabil. CEDO a condamnat joi și Lituania într-o cauză similară. Premierul Lituaniei, Saulis Skvernelis, a respins condamnarea CEDO.
Primează te musu tirimai Lietuvoje tikrai to nepatvirtino, jie dar nėra kai kurie baigti sustabdyti.
În primul rând, investigația noastră în Lituania nu a dovedit acest lucru. Investigația noastră nu este încheiată, apoi va trebui să vedem dovezile care au dus la decizia curții și apoi, după ce vom vedea argumentele curții, probabil că le vom contesta la Marea Curte de Apel a Curții Europene pentru Drepturile Omului, a declarat la Vilnius premierul Lituaniei.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Așadar, scumpirea carburanților cu aproape un leu și jumătate în ultima lună a provocat astăzi dezbaterea prinsă în Parlament. Opoziția liberală și socialistă au cerut audierea în plen a directorului ANRE și ministrului economiei. Solicitarea a fost respinsă de majoritatea parlamentară. Tot astăzi însă, premierul, tot democrat Pavel Filip, a cerut conducerii ANRE să suspende cea mai recentă scumpire. Ce-a urmat ne spune Ala Ceapai.
Solicitarea premierului, dar și buclucul din Parlament au avut totuși efect. Agenția Națională de Reglementare în Energetică și-a suspendat decizia de miercuri privind majorarea prețurilor la carburanți. Începând cu ziua de vineri, 1 iunie, prețurile vor reveni la cele de până la majorare și se vor menține așa până vor fi analizate toate sesizările primite la acest subiect din partea Guvernului și Parlamentului, se spune într-un comunicat al agenției. Decizia a fost luată după ce premierul Pavel Filip a cerut agenției să suspende ultima decizie de majorare a tarifelor și să lămurească ce a stat la baza acestei majorări. Comunicatul de presă al guvernului precizează că executivul nu poate influența formarea prețurilor la produse petroliere, dar este în măsură să se pronunțe dacă majorarea tarifelor a fost sau nu motivată. Nu este prima dată însă când premierul Filip intervine în subiectul tarifelor la carburanți, atrăgându-și critici care încerca să influențeze deciziile luate de regulatorul energetic, cel care, prin definiție, ar fi unul independent. În 2016, când a preluat mandatul de premier, Pavel Filip a promis de mai multe ori să verifice dacă prețurile la benzină și motorină nu sunt cumva exagerate, iar la scurt timp, Agenția de Reglementare a aprobat noua metodologie de calcul a prețurilor la produse petroliere, valabil și azi, prin care agenția stabilește la fiecare două săptămâni prețurile plafon la benzină și la motorină impus tuturor distribuitorilor cu amănuntul. Premierul Pavel Filip a cerut explicația azi reglementatorului la scurt timp după ce majoritatea parlamentară, dominată de Partidul Democrat, din care face parte și Filip, a respins solicitarea opoziției liberale și socialiste de a-i audia în plen pe directorul ANRE, Tudor Copaci, și ministrul economiei, Kiril Gaburici. Deputata Partidului Liberal, Alina Zotea, a spus că scumpirea anunțată miercuri de ANRE este una fără precedent, apropiind prețul unui litru de benzină la 20 de lei, iar pe cel de motorină la 18 lei.
Scumpirea benzinei și motorinei va duce nemijlocit la scumpire în lanț a tuturor produselor și serviciilor. În primul rând al serviciilor de transport, iar agricultorii vor fi afectați cel mai mult de aceste scumpiri, fiind în perioada lucrărilor agricole.
Deputații socialiști au cerut nu doar anularea majorării carburanților, dar și revizuirea metodologiei de plafonare a prețurilor la produse petroliere. Deputatul PSRM, Vladimir Golovatiuc, a spus că începând din februarie tarifele la produse petroliere cresc în continuu.
Benzina și motorina s-au scumpit în medie cu 2 lei, ceea ce este foarte mult. ANRE ia în calcul la stabilirea tarifelor cursul valutar și prețul petrolului pe piața internațională. Economia mondială este în creștere, prin urmare petrolul pe piața internațională va crește. Dinamica pieței valutare arată că dolarul e în creștere. Vă imaginați cât vor ajunge să coste carburanții la noi? Benzina va depăși 20 de lei per litru, ceea ce va afecta grav economia noastră instabilă.
Propunerea liberalilor și a socialiștilor de a organiza audieri parlamentare la acest subiect a fost susținută și de liberal-democrați. Deputatul PLDM, Vadim Pistrinciuc, a spus că audierile sunt necesare inclusiv pentru a identifica soluții de natură să diminueze efectele acestor scumpiri.
Comunicarea pe subiectul scumpirii carburanților a acestui regulator a fost una prea sumară. De aici au apărut foarte multe speculații, au apărut comparații. Chiar dacă scumpește la bursele internaționale, petrolul de ce în alte țări europene nu se scumpește?
În replică, deputatul democrat Cornel Dudnic a precizat următoarele.
Prețurile la carburanți cresc nu doar la noi, domnule Pistrânciuc, dar și în celelalte state europene. Nu duceți în eroare cetățenii.
În orele dimineții, mai mulți automobiliști și-au anunțat pe rețele sociale intenția de a protesta împotriva scumpirii carburanților. Nu este limpede dacă protestul programat pentru sâmbătă va mai avea loc după ce ANRE a suspendat cea mai recentă scumpire. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Satul Vulcănești din raionul Nisporeni a fost pe parcursul ultimului an ținta unui proiect de integrare a copiilor de etnie romă în sistemul educațional. Inițiativa a fost pusă în aplicare de UNICEF Moldova împreună cu Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia, care au lucrat din 2017 cu autoritățile locale, părinții și profesorii din comunitate. Astăzi, spre deosebire de ceilalți ani, la ceremonia de sfârșit de an de la gimnaziul din sat au participat aproape toți copiii romi de vârstă școlară din sat. Tamara Grejdeanu a fost de față și relatează.
Anul trecut, la careul de sfârșit de an de la gimnaziul din Vulcănești, veniseră 7 elevi, exact atâția câți au frecventat școala pe parcursul anului 2017. Astăzi, curtea gimnaziului a fost mai aglomerată ca niciodată, pentru că numărul celor care au venit pe parcursul anului la ore a crescut de 10 ori, spun cu mândrie localnicii. Pentru comunitate este o adevărată performanță, pentru că în Vulcănești, o localitate populată preponderent de romi, școala a fost mereu o preocupare secundară. Dar, printre cei care au revenit la ore în acest an sunt și tineri care urmau să termine treapta gimnazială acum 2 sau 3 ani. Unul din absolvenți, Samson Malerău, se declară foarte mândru că a ajuns la această etapă și chiar dacă nu a frecventat cu regularitate școala, vrea să-și continue studiile.
Sper că o să reușesc să dau examenele și am fost nu de mult la Isporin la școala profesională și ne-a arătat ce putem să învățăm profesia și ne-a plăcut mai tare bucătăria. Sper că o să înveț un bucătar.
Ai avut o situație în care pe tine alți tineri să te convingă că nu mai este nevoie să vii la școală și tu pe alții să convingi cu tine bine că lucrurile schimbă?
Am prieteni care, adică nu prea vin la școală și vreau ca să le spun ca să vin la școală, ca să învață, ca asta-i trebuie, nu? Trebuie ca să sfârșim și noi școala, să învățăm ceva.
Elena Calin, elevă în clasa 7-a, este una dintre copiii care au primit cele mai multe aprecieri pentru frecvență. Ea a ținut să-mi spună cum s-a transformat școala în ultimul an.
Sunt mai mulți că îi place, că sunt nou profesori, că sunt în școală de parații, că au făcut multe lucruri interesante. Avem ludotecă, vara, venim aici și facem școală de vară. Când mă întreb ce faci la școală, spun, învăț, acolo e ghinie, acolo ne jucăm cu tăs și e acolo mai ghinie. Când acasă, venim până aici, ședem până la 4, ducem acasă și mai ghini.
Până anul trecut, când a demarat proiectul de integrare școlară a copiilor romi, au fost și alte tentative de acest gen în localitate, însă ieșuaseră din varii motive. Președintele Centrului de Resurse pentru Tineret Dacia, Ion Babici, spune că atingerea unor rezultate vizibile este anevoioasă, pentru că romii din localitate pleacă des la muncă peste hotare. Mulți trăiesc în sărăcie sau văd utilitatea școlarizării doar în limitele alfabetizării elementare, considerând că e suficient pentru copiii ca ei să știe a scrie și a citi. Ce le-a schimbat optica? Implicarea lor în activități școlare, inclusiv prelungirea orelor la școală, astfel încât elevii să meargă acasă cu tema făcută.
Nu putem vorbi de un proces complet educațional dacă copilul de la școală se duce acasă și nimeni nu poate să-i acorde asistență. Deci noi am organizat orele de meditație, ore în care copiii inițial au învățat mai aprofundat limba română, pentru că asta era a doua problemă cu care se confrunta școala. Plus la asta au fost ajutați ca să-și pregătească orele pentru a doua zi. Doi, s-a lucrat foarte mult cu părinții. Deci noi am înțeles problema distanțării părinților de școală și am încercat să-i aducem înapoi la școală.
Din cei 85 de elevi de vârstă școlară din sat, 70 frecventează orele. Atragerea celorlalți este obiectivul țintit până în toamnă, spune mediatorul comunitar din Vulcănești, Alexei Bărsan.
Ne ducem, convingem oamenii să aducă copiii la școală, le spunem ca să nu treacă viitorul nostru, că noi n-am avut așa posibilitate să venim și distăruim că copiii noștri să nu dorească cum am fost și noi. Și ne ducem pe la oameni, le convingem să lasă copiii să aducă și lumea care înțeleg, dau copii care nu se duc în Rusia. Eu cred că anul ăsta o să fie mai, când a spune mai multe puteri în tot asta și cred că o să fie mai mulți copii.
Pe parcursul ultimului an, la gimnaziul din Vulcănești au venit și câțiva profesori noi, instruiți cum să discute cu elevi care, în mare parte, nu obișnuiesc să țină cont de regulile din clasă și pentru care dascălul nu este neapărat o persoană cu autoritate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Din 2014 încoace, după anexarea Crimeei de către ruși, statele din Europa de Est se confruntă cu un risc de securitate, constată experții Asociației de Politică Externă din Moldova. În cazul Moldovei, riscul vine din regiunea transnistreană, necontrolată de facto de autoritățile de la Chișinău, însă influențată și sprijinită de Rusia. Cum poate fi restabilit dialogul cu Moscova? Cum pot fi depășite neînțelegerile cu Tiraspolul? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Statele din vecinătatea Uniunii Europene se află într-un impas de securitate, mai ales datorită influenței Federației Ruse. Ucraina se confruntă cu un conflict separatist în estul țării, alimentat de Moscova, iar Republica Moldova înaintează cu greu în negocierile cu liderii din stânga Nistrului, sprijiniți și ei de Kremlin. Astfel descriu starea de lucruri mai mulți experți reuniți în cadrul unei mese rotunde organizate de Asociația pentru Politică Externă și Fundația Friedrich Ebert. Unei țări mici și prea puțin influente, cum este Republica Moldova, i-ar fi complicat să înfrunte un colos ca Federația Rusă. În schimb, guvernul de la Chișinău ar putea face uz de statutul de membru al diferitor organizații internaționale, cum este OSCE, pentru a restabili comunicarea cu Kremlinul, crede directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă, Victoria Bucătaru. Recent, un grup de experți din mai multe țări membre OSCE și-au propus să creeze o platformă de cooperare pe domenii cheie, care nu ar viza politicul.
Practic, aceasta este o platformă unde este implicată și Federația Rusă, iar ideea insulelor de cooperare este de a restabili dialogul, chiar dacă nu există încredere între state, chiar dacă există anumite conflicte care fie sunt înghețate, fie sunt în faza lor violentă, dacă ne referim la Ucraina, care probleme care vizează cetățenii de rând, oamenii pot fi soluționate până când nu se ajunge la o soluție politică. Bineînțeles că pentru ca problemele să fie soluționate pe termen lung, este necesară acea decizie politică, dar până ajungem la ea trebuie să ținem cont și de interesele pe care le au oamenii de zi cu zi.
Pentru început, experții au evidențiat mai multe domenii în care s-ar putea coopera în pofida disensiunilor politice. Unul ar viza locuitorii din zonele de conflict, și anume oferirea unor împrumuturi financiare ce le-ar permite să dezvolte mici afaceri în localitățile lor. Fără a pune la îndoială buna intenția experților din țările membre ale OSCE, fosta vicepreședinte a Parlamentului, Liliana Palihovici, anticipează mai multe împiedimente în dialogul cu liderii regiunilor separatiste sprijinite de Federația Rusă. Iar cel mai elocvent exemplu sunt negocierile în formatul 5+2.
Atunci când se produc negocierile în formatul 5+2, parcă părțile se înțeleg, după care partea stângă se întoarce, schimbă câteva cuvinte cu reprezentantul Rusiei și toată înțelegerea negociată timp de câteva zile se egalează cu zero. Deci, atât timp cât insulele de cooperare nu sunt agreate și de marile puteri, nu cred că au mari șanse de succes sau să contribuie cumva la soluționarea unui conflict.
O altă piedică ar fi lipsa interesului real din partea politicienilor moldoveni de a soluționa diferendul transnistrean, crede expertul în cadrul comunității Watchdog, Valeriu Pașa. Din potrivă, unora chiar le-ar conveni să mențină în continuare status quo-ul regiunii din interese financiare.
Pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană se fac vinovați oameni concreți. Oameni care, în timp ce admit încălcarea flagrantă, repetată a drepturilor a sute de mii de oameni, au afaceri cu statele Uniunii Europene, exportă de zeci de milioane de euro în fiecare an în Uniunea Europeană. Și în acest sens pot fi făcute cât acțiuni din partea Guvernului Republicii Moldova, care în situația concretă de acum nu le va face, pentru că sunt parteneri de afaceri, nu foarte transparente. Dar statele membre a Uniunii Europene pot foarte ușor să identifice și numai o mențiune despre posibile sancțiuni, că așa se numește, că asta se întâmplă, ar putea să facă extrem de cooperanți.
Urmărind interese înguste, o parte dintre politicienii moldoveni nici nu realizează că atunci când nu se detașează de factorul geopolitic, fac un mare deserviciu rezolvării rezolvării conflictului transnistrean este o altă concluzie formulată de experții într-un Islamasa rotundă. Ei cred că, pe termen scurt, împărțirea electoratului în pro-vest și pro-est poate aduce dividende politice. Pe termen lung, însă, această tactică nu face decât să îndepărteze șansa reunificării Republicii Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre temele campaniei electorale dinaintea turului al doilea decisiv al alegerilor pentru postul de primar al capitalei.
În plină campanie pentru primăria municipiului Chișinău, cei doi candidați calificați în turul 2 abordează tot felul de probleme sociale și economice de interes major pentru locuitorii capitalei, de la rețelele de canalizare și modernizarea infrastructurii urbane, la unele chestiuni care țin nu numai de interesul orașului, ci și de interesul național, cum ar fi problema Nistrului. Fiind aprovizionată în proporție de 85% cu apă potabilă din Nistru, capitala și edilul său, în primul rând, trebuie să știe ce se întâmplă cu Nistrul și să asigure buna funcționare a rețelelor de furnizare a apei în continuare.
Dar fiți de acord că problema Nistrului este o chestiune de interes național, prin urmare ar trebui să fie, înainte de toate, preocuparea autorităților centrale. Ce poate face în acest subiect primarul Chișinăului?
Problema Nistrului intră indiscutabil în responsabilitatea guvernului, dar totodată și a primăriei capitalei, mai ales că orășelul Vadului Vodă, acolo unde se și află stația de pompare a apei din Nistru spre Chișinău, este parte a municipiului. Și guvernul și primăria capitalei sunt direct responsabili de funcționarea acestui obiect de importanță strategică. Includerea subiectului Nistrului pe agenda electorală a lui Andrei Năstase nu este deloc întâmplătoare, nu numai pentru că în ultima duminică a lunii mai se marchează prin hotărâre de guvern ziua Nistrului, ci și pentru că Ucraina vecină proiectează să construiască 6 hidrocentrale în partea de sus a râului, ceea ce trezește o mare îngrijorare și printre experții în materie și printre oamenii simpli.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, par hotărâte să adâncească disputele comerciale cu alte mari puteri economice, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Pe neașteptate, Statele Unite au anunțat că vor impune tarife la importuri chineze și că vor lua măsuri pentru restricționarea accesului Beijingului la tehnologia americană de vârf. Această mutare surprinde pentru că în ultimele zile, Casa Albă spusese că un război comercial cu China va fi evitat, mai ales după ce negociatorii visau un acord care prevedea ca China să reducă surplusul comercial cu America cu 375 de miliarde de dolari anual prin achiziționarea unui volum mai mare de produse americane. În condițiile în care ministrul comerțului, Wilbur Ross, se va deplasa în China la sfârșitul săptămânii, decizia administrației de a impune tarife și alte măsuri par menite să ofere negociatorilor americani mai multă marjă de manevră. Casa Albă a arătat că va anunța până la 15 iunie la care dintre importurile provenite din China vor fi aplicate tarife de 25%, urmând ca ele să intre în vigoare la puțin timp după aceea. Planul vizând restricționarea investițiilor chineze menite să achiziționeze firme americane din domeniul tehnologiei avansate vor fi anunțate până la 30 iunie. Tarifele aplicate la 50 de miliarde de dolari importuri din China, dacă vor intra în vigoare, sunt prima fază, urmând ca ele să poată afecta 150 de miliarde de dolari ulterior. În replică, Ministerul Chinez de Externe a spus că Beijingul va apăra interesul național, adăugând că acțiunea americană este neașteptată. Oficialități chineze au fost luate prin surprindere, asta după ce, în urmă cu câteva zile, cele două delegații de negociatori declaraseră un armistițiu, spunând că amenințarea tarifelor punitive a fost suspendată. După ce au arătat că decizia e neașteptată, Beijingul a adăugat însă că, într-un fel, ea era previzibilă, pentru că, susțin ei, delegația americană ar fi fost sub intensă presiune să fie dură cu China. În plus, partea chineză crede că anunțul este o manevră de negociere în perspectiva apropiatei vizite a ministrului american al comerțului. Chinezii au spus că anunțul lui Trump este unul strategic. Observatorii politici sunt de acord, considerând că Trump vrea să-i creeze un avantaj de negociere lui Ross și în plus vrea să poată să comunice ulterior bazei lui electorale că succesul se datorează poziției dure adoptate de administrație. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, ecouri din Republica Moldova. Tania Radu.
O nouă rundă de negocieri în format 5+2 pentru Transnistria și un comentariu asupra acestei întâlniri de la Roma a apărut pe blogurile Adevărul sub semnătura lui Iulian Chifu. El spune de la bun început că auspiciile sunt complicate. Coaliția liniilor roșii, alcătuită din principalele organizații non-guvernamentale din Republica Moldova, scrie el, nu mai este consultată de autorități. Sunt preferate variante de consilieri și consultanți distincți și absconci, în timp ce viceministrul pentru reintegrare, Cristina Lisnic, trădează inconsistența și extrema juvenilitate de când a luat dosarul. Are o cunoaștere încă secvențială a subiectului și e clar că nu poate face față influențelor la care e supusă de către participanții în formatul 5+2. Ar exista apoi un forcing pe rezultate imediate, după ce Chișinăul a făcut deja prea multe concesii, consideră comentatorul. Sunt cedări unilaterale și flexibilități nepermise care merg de la compromis rezonabil până la trădarea națională, am citat. Ceea ce se întâmplă este, de fapt, federalizarea de facto a Republicii Moldova în numele unei politici a pașilor mici. Pe scurt, transnistrenii au primit diverse drepturi. Autoritățile de la Tiraspol s-au văzut cu atribuții transferate de Chișinău, deși autointitulatul stat transnistrean nu este recunoscut. Pentru transnistreni a fost mănăcerească acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Trăiesc mai bine, granița s-a virtualizat în bună măsură, ca atare de ce ar mai vrea să se reunească cu Republica Moldova. Reintegrarea, cităm din nou, e amânată sine die și se consolidează separarea și federalizarea de facto. Am încheiat citatul. Matei Dobrovie scrie pe site-ul ziare.com despre alegerile parlamentare care vor avea loc peste puțin timp în Republica Moldova. O face mai ales pentru a sublinia că, cităm, dacă Bucureștiul nu va susține forțele cu adevărat pro-europene și anti-oligarhice, totul va fi pierdut. România a susținut prea multă vreme abordarea stabilitate cu orice preț peste Prut, chiar dacă această stabilitate era un eufemism pentru un sistem oligarhic autodeclarat pro-european, dar care în realitate a perpetuat corupția și sărăcia. Sperietoarea rusească, vin tancurile rusești, a fost folosită plenară retorica oficială românească și moldovenească ca o formulă comodă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Mogâldea prezintă noutățile de pe portalurile media ale Centrului pentru Jurnalism Independent.
Pe portalul jurnalistic Media Azi, citiți într-un interviu cu experta în tehnologii informaționale Dona Școla, care va fi abordarea hackathonului de inovații media puterea 5-a din acest an. Pe durata celor 3 zile cât va dura evenimentul, Dona Școla va fi prezentă în calitate de mentor și expert. Una din recomandările cheie ale sale este ca echipele care se vor înscrie la concurs să se organizeze în consorții. Cu alte cuvinte, să devină mai deschise, să dezvolte idei și să propună scopuri cât mai mari. Cu cât scopul pare mai imposibil, cu atât rezultatul va fi mai impresionant, iar ceea ce vom realiza va avea un impact mai mare. În ceea ce privește portalul Media Critica, tutorialele digitale continuă cu o nouă serie în care ne propunem să venim nu doar cu sfaturi, ci și cu informații utile pentru tinerii utilizatori ai internetului. Din episodul publicat astăzi, aflați cum să vă securizați conturile și profilurile virtuale, care sunt lucrurile de evitat și ce gesturi mici, dar obligatorii făcute azi, pot să te scutească de probleme mai târziu. Tot aici, aflați de la experta media Aneta Gonța de ce publicarea ultimelor detalii din ancheta privind bătaia cu implicarea sportivilor K1 depășește limitele interesului public, dar și ce riscuri comportă acceptarea jurnaliștilor de a publica scurgeri din dosar și alte informații private.
A fost Cristina Mogâldea. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le puteți găsi și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă.